Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Ir 11:01. Šodien mums ir ārkārtas pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde. Ir paredzēta, lai šos divus jautājumus mēs varētu izskatīt arī plānotajā kārtējā domes sēdē. Un, tā kā sākam pamazam arī darba kārtību, pirmais jautājums Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par papildus līdzekļu plānošanu, būvprojekta izstrādei un autoru uzraudzības veikšanai būvobjektam aktīvs atpūtas parks, vēja parks ar infrastruktūru Stropu ezerā. Un tālāk ierosinu nosaukumā nedaudz nelielas izmaiņas, izslēdzot SIA nosaukumu, vienkārši ierakstot un pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas līguma noslēgšanu. Lēmuma projekts tātad paredz līdzekļu iedalīšanu papildus 2023. gadam budžetā ieplānotajai tātad iedalītai dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem, kas bija 120 000 eiro apmērā, investīciju projekta, tehniskās dokumentācijas izstrāde, aktīvās atpūtas parka, veikparks parks ar infrastruktūru Stropu ezerā. Un tika izsludināts iepirkums. Un līdz galīgai, teiksim, izvērtēšanai jāparedz arī budžetā finansējums. Līdz ar to sagatavojam lēmuma projektu un lūdzam atbalstīt. Ir sagatavota arī neliela prezentācija, tā
Lūdzu,
ka lūdzam jūsu uzmanību.
prezentāciju. Varbūt esat paņemiet mikrofonu.
Labdien, cienījamie deputāti! Īsumā izstāstīšu par koncepciju, kāda bija izstrādāta Stropu ezera attīstība. Bija sadalīta trīs kārtas: Stropu promenāda attīstības turpinājums un otrā, par ko es pastāstīšu, aktīvas atpūtas parka, veikparka ar infrastruktūru. Kā Ivan teica, 2023. gada bija izsludināts iepirkums, kurā bija izvirzīta prasība izstrādāt tehnisko dokumentāciju veikparka būvniecībai. Tur bija paredzēti tādi darbi, ka esošas teritorijas apsekošana, aktīvas atpūtas kompleksa jaunbūvēja inženiertīkli, veikparka trases izbūves, Stropu ezera krasta un ārējais apgaismojums un teritorijas apgaismojuma ierīkošana. Iepirkuma bija līguma izpildes termiņš paredzēts 8 mēneši, un paša veikparka kompleksa bija doma sastāvā no 4 ēkām. Pirmā ēka pirmas palīdzības punkts un ģērbtuves, otrā telpas inventāra glabāšana un izsniegšanas klientiem, trešā kafejnīca tehniskam telpam, klientu apkalpošanas zona, ceturtā izvietota, pēc tam jūs redzēsiet, pie autostāvvietām, sanmezgals, inventāra veikals un paša veikparka trase, kas sastāv no 6 torņiem ar operatora punktu un uzgaidāmu zonu. Šeit pielikuma ir daži foto vizija, kā izskatīsies. Paši torņi ezerā atrodas. Šeit redzam mēs kafejnīcu un pirmo ēku, kurā inventāra glabāšana un klientu izsniegšanas telpas no dažādām pusēm. Izskats uz pašu ezeru un citas puses. Izskats jau tumšā laikā, cik mums ir iespējams smuki būs. Un paša varbūt sākumais pirmā lapiņa. Kaut kā tā vizija tāda.
Nu, kaut kas līdzīgs ir Zarasējos, ja, Lietuvā. Un daudz pilsētas iedzīvotāji brauc uz turieni, ļoti pozitīvas atsauksmes. Tas ļaus mums pilsētai arī tālāk, teiksim, gan arī nauduņu piesaistīt turismu attīstībai, gan arī, nu, ņemot vairāk par kempingu un autostāvvietas, nu, būs kā komplekss veselības, atpūtas un sporta aktivitātēm. Nu, kad būs augstas gatavības projekts, tad būs arī, teiksim, nu, lielākas iespējas varbūt piesaistīt investīcijas projektu tālākajai attīstībai.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Škiņšā kungs, lūdzu.
Jā, Ivan, sakiet, lūdzu. Tomēr konkursā piedalījās tikai viens pretendents.
Jā.
Ar ko tas saistīts?
Ko nozīmē, ar ko saistīts?
Nu, viens tikai pretendents pieteicās uz projektēšanu.
Jā, un no, ko nozīmē, ko saistīts?
Vairāk neviens neinteresējas par šo projektu.
Neviens nepieteicās vairāk, kā mēs to varam ietekmēt. Viens pieteicās, un paldies viņam, ka pieteicās.
Labi, un
Laikam
tad
arī.
otrais jautājums. Perspektīvā plānojas, ko pašvaldība sāks eksploatēt šo parku paši? Kas,
Varbūt,
vai tiks nodots viņš kaut kādā veidā apkalpošanā, kaut kādā
nomā.
organizācijā?
Iespējams, ka arī nomā tiks nodots, tiks radīts jaunas darba vietas, teiksim, sakārtota vide un būs jauns pilsētā aktīvās atpūtas.
Jo šim objektam ir sezonāls raksturs, jā, jo mēs nevarēsim veselu gadu eksploatēt pareizi.
Protams.
Pašvaldībai būs kam komunālajiem vai kam jāuzņemams.
Līdzīgi kā ar citiem objektiem, šīs laikam arī būs paredzams izsolē, pēc tam nododams apsaimniekošanai. Jo tad šis projekts, vispār šis projekts, ka trijās kārtās, patiesībā varbūt Spānas kundze jums vajadzētu viņu arī detalizētāk izstāstīt, bet es to izdarīšu. Bija paredzēts tā, ka pirmais mēs tā kā pagarinām sanāk to promenādas daļu, uztaisam stāvvietu, iztīram krastu un to PMK apkaimi, tā kā izvedam savienojām ar 18. novembra ielu. Tad, kad varamā mēs 2 gadus atpakaļ par to runājam, tad arī teicam, ka šī projekta pirmām kārtām un tālāk sekojušām nākamā kārtām tiks radītas darba vietas, un tur jau uzreiz bija paredzēts gan veikparks ar darba vietām, gan kafejnīcā, gan arī tie kempingi, kas ir trešā kārta. Kempingi trešajā kārtā. Un tur tas darba vietu radīšanas nosacījums ir diezgan būtisks, nu, tā, lai mēs tur varētu dabūt finansējumu pirmajai kārtai, kura jau ir uzbūvēta. Un manā skatījumā pēc tam nu, diezgan loģisks solis, lai pašvaldībai tas nav jānodarbojas ar to sfēru, kurā viņa noteikti nav stipra, kur ir jānodot līdzīgi kā objektus mēs būvējam vai nu ražošanas sēkas, un līdzīgi kā ir citās pašvaldībās, tad mēs nododam viņu privātēm, lai viņi arī apsaimnieko, un tur arī jāuzliek par pienākumu arī attiecīgiem. Mēs jau tur varam uzlikt par pienākumu gan rīkot arī tur bērnu nometnes, gan pieaugušo, nu tādas aktivitātes veselības veicināšanas, ne tikai izklaides ziņā. Pareizi?
Vispareizi.
Tieši tā.
Jā, tā kā tāds. Vēl jautājumi?
Igor.
Jā, lūdzu.
Jautājums par iepirkumu procedūru. Mani mulsina, kā pēdējā lapas puse ir norādīta paredzama līguma cena 100 tūkstoši.
Jūs domājat tādā ziņā, ka...
Tehniskā konkursa... specifikācija, kas pielika pie lēmuma projekta, pēdējā lapas puse, 12. lapas puse, uzrakstīt kā paredzamā līguma summa.
Nu, bet tas 100. ir pieteikums. Mēs taču vienmēr pieteikumā, taču summa vienkārši teiks, nu, provizoriski, ja, bet, nu, atnāk taču pieteicējs un iesniedz savu finanšu piedāvājumu. Mums jāvadās no šī cīpara, nevis mūsu vīzijas,
bet,
kā tāds dokumenti.
Mēs vienmēr, kad mēs sludinām iepirkumā procedūru un no likuma rakstam drošība, tas ir apdrošinājums, finansiālais finanšu piedāvājuma nodrošinājums, un tu rakstam provizoriski procentuālo to nodrošinājumu no šeit sanākā iepirkuma. Nu, es neredzēju nolikumu, es tagad redzu tikai iepirkuma pieteikumu. Sakar ar to, nu, man nav saprotama tā varbūt kārtība.
Varbūt es mēģināšu pateikt, tāpēc ir laikam šīs lēmuma projekts saucās par papildus līdzekļu ieplānošanu, kur mēs sadalām arī 2 gadus.
Jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu, ka tādu pirmo lapas pusi man nav piešķirt finansējumu. Man mūsina tikai, kas bija norādīts pieteikumā un kas bija norādīts iepirkuma nolikumu. Diemžēl nolikumu es neredzu, tāpēc spriest par cipariem es nu, līdz galam nevaru.
Konor kungs lūdzu.
Jā, tas ir, jūs pamanījāt 100 tūkstošu, bet Lētānes kundzes Vēstulē centralizēto iepirkumu nodaļā jau minēja 105 tūkstošu, jau otrā rindkopā. Nu, tad te atvainojos, vēl es nevar saprast, un jautājums juristiem, es varbūt piemirsu, vai gadījumos, kad būtiski tiek pārsniegta paredzamā līguma cena, ko mums jārīkoja. Es saprotu, Igoram, tas ir...
Jā, 150.
Tādēļ jā, ja ir paredzama cena pārsniec tu, iepirkumā saņemtā summa pārsniec paredzamo cenu, tad noteikti iet uz domi un lai...
Man jautājums ir no tā viedokļa, kad piedalījies viens pirmkārt.
Jā, tur arī noteikti procedūra, kad viens pretendents, jā.
Un šeit bija viens pretendents. Šeit.
Nu, varbūt bija, es nemāku to pat.
Pieteikuma nebija norādīta summa 100 tūkstoši. Pieteikuma bija cita summa. Es nevaru saprast, no kurienes tad paradīs.
Pieteikuma bija norādīts 100 tūkstoši. No Leitenas kundzes atnāca vēstule uz domi 150 tūkstoši. Lēmuma projekta ir norādīta summa 200 tūkstoši.
Lēmuma projektu var ieslēgt uz ekrānu.
Igor, šeit ne viss 150 tūkstoši, bet lejā nākamais teikums. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pēc aritmetiska kļūdu pārbaudes
Vēstulē rakstīts, ka bija konkursam paredzēta 150 tūkstoši. Uzreiz nešķīmē pieteikums ar...
Es arī runāju par to, ka ne 150, bet 197, tāpēc, ka šeit norādīt... Jā.
Uz finanšu komiteju mēs...
Izsauciet, varbūt, ja ir iespēja no iepirkuma nodaļas vismaz juristi, kas varēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Man nav jautājumu par naudas iedalīšanu, man ir jautājums tīri juridiski par iepirkuma procedūru. Jo, nu, tagad es balsošu par iedalīšanu, bet uz finanšu komiteju sēdi man gribas saņemt atbildes.
Rekur... Un tagad Ilmar uz kuru lapu? Uz augšu pagries? Uz piekto lapu. Jā, pasūtījumie pieteikuma norādīta paredzama līguma dotajam atklātajam konkursam noteiksim. Iepirkuma komisija konstatē, ka pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes vienīgā pretendenta piedāvājuma līguma cena ir 197. Tātad, kolēģi, varbūt tās tad es arī noformāšu jautājumus lūgums, tad arī izpildu direktoru, tad nodrošināt iepirkuma, centralizētas iepirkuma nodaļas atbildīgo pārstāvi, tas ir nodaļas vadītājs, kas būtu laikam pareizāk, kurš ir parakstījis šo vēstuli, lai mēs varētu... Kolēģi, jūs dzirdat mani? Dmitrijos Kundze?
Mēs aicināsim tagad.
Jā, tad lai varētu atbildēt uz jautājumiem, kas ir saistīti pirmam kārtam A, ko Prilato kungs ir minējis par pieteikumu 100 tūkstoši, par Leitānas kundzes vēstuli, par attiecīgi par 150 tūkstošiem un par komentāru, kas ir, ko Kono kungs arī norādīja, kas ir aritmētiskā kļūda, 197 tūkstoši apmērā. Ja? Kolēģi, vai šis ir ok, ja? Ok, jautājums vēlreiz, tad noprecizēsim, tad jautājums ir tieši par procedūru, kas ir saistīts ar iepirkuma procedūru, kas ir saistīts ar sniegto informāciju attiecīgi pie lēmuma projekta, un kas ir pa komentāriem, kas ir aritmētiskās kļūdas un līguma paredzētās kļūdas konceptuāli. Šīs lēmuma projekts ir atbalstīts.
Ņemot vērā, ka iepirkuma piedalījies tikai viens pretendents.
Un ņemot vērā, ka iepirkuma piedalījies viens pretendents. Dubinas kundze, vai mēs noformulējam skaidri? Ok, paldies. Škinča kungs, nākamais.
Nu, es īsumā laiks skrien, ja sakiet lūdzu, cik principā plānots, nu, saprotu, ka provizorisks cipars, cik viņš var izmaksāt visas būvniecības darbi, un vai varēsim mēs pretendēt uz finansējumu saņemšanas no kādiem citiem finansu instrumentiem, ne tikai no mūsu pašvaldības budžeta. Nu, aptuveni, ka jūs skatieties, cik tas var izmaksāt, no?
Tagad nevar ko pateikt. Vajag precizēt.
Nu, grūti komentēt.
Jā,
nu,
saprotu.
Lai...
Uz tik? Pēc tam bildi?
Kononon kungs, ar aritmetisko kļūdu vai ne? Es pateikšu par pretendēšanu uz naudām, tad attiecīgi jā, mērķis ir pretendēt uz naudām, līdzīgi kā mēs tagad arī pretendējam uz avotiņu parku un cietošņa parku, kur jau ir projekti. Tad šeit solis ir tas pats, lai mēs varētu pretendēt programmā, mums ir jāpabeidz, nu, lai viņš būtu augstas gatavības. Un tāpēc, jā, ir tāds mērķis, jā. Tāds mērķis ir līdzīgi, kā mēs to tagad darīsim ar avotiņu parku, ko šodien domas sēd arī balsosim un arī par cietokšņa centrālu parku. Pareiz Dubinas kundze. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Paldies, ja jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav. Kolēģi, ja aicinu atbalstīt, tad otrās kārtas arī, šī projekta otrās kārtas arī nākamos soļus un aicinu balsot par, kas būtu par? Tā, paga, Vasiļeva kungs, ka Žanovas kundze nebalsu? Ok, labi. Visi par Vasiļeva kungs atturās. Paldies, lēmums pieņemts, paldies, Fontas kundze. Bet tad attiecīgi lūdzu, tad sagatavojieties uz domas sēdi, es nezinu, jūs paspēsiet uz finanšu. Varbūt paspēsiet uz finanšu. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, tā Krapjūnas kundze.
Labdien, godēti deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dalību projektu konkursā Eiropas infrastruktūras savienošanas mehanisma militāras mobilitātes finansējuma ietvaros. Pašvaldība plāno piedalīties Eiropas klimata infrastruktūras un vides izpildu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā. Tas ir trešais uzsaukums un pagaidām noslēdzošais. Un sniedzot projekta pieteikumu par vienības tilta pārbūvi, pielāgojot tās infrastruktūru divjādai lietošanai, militārām un civilām vajadzībām. Tā ir Eiropas komisijas programma un iesniedzi ir Eiropas Savienības dalību valstīs. Līdz ar to konkurence būs Eiropas Savienības līmenī. Un līdz ar to ir nepieciešama arī speciālistu piesaiste projekta sagatavošanai. Viens no nosacījumiem programmā ir jāsaņem tas atzinums no aizsardzības ministrijas par to, ka projekta pieteikums atbilst aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku militāras transporta infrastruktūras prioritātiem, kas ir izpildīts un ir pievienots aizsardzības ministrijas atzinums, ka būv projekts risinājumi atbilst šim tiem prioritātiem. Un projekta iesniegšana ir 21. septembris, līdz ar to ir nepieciešama uzsākt ātrāku projektu sagatavošanu.
Cik liels laiks ir konsultantiem ir nepieciešams? Viņa tad paspēs līdz tam 20?
Līdz 21. jā, līgums būs.
Ok, skaidrs. Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, paldies, tad aicinu no atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies visi vienbalsīgi par lēmumu atbalstīt veiksmīgi. Paldies, ar to arī ārkārtas komiteja ir slēgta. Atvainojamies nākamajai komitejai, kad drusciņi iekavējam.